ახლა მე 10 სტუდიაში გიწევთ და ჯერ დავფრუნდებით თემას, რომელსაც გადაცემის პირველ ნახევარშიც მოგვიწია საუბარი. 4 ტირძნისელი მოზარდის პეც. სოფლიო ბავშვთა დღეს და გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენციის დღეს საქართველოს წელს რთული პრობლემით შეხვდა 4 მოზარდი ტყვეობაში რჩება.
საშინელება ის იცი რომ არის სხვაგან, ისიც რომ არის ტყვე და პლუს კიდევ ენის ბარიერი. ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია.
ლაპარაკებთ პრობლემაზე, რომლის შესახებაც საქართველოში ურთიერთ საწინააღმდეგო განცხადებები კეთდება პოლიტიკური პატიმრების საკითხზე. შემდეგ მოისმენთ ინტერვიუს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა ინსტიტუტის ქართულ თანამშრომელთან ნანა მარანელთან, ეს ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის დიპლომატებს.
პირველი რომ როდესაც დიპლომატი ჩადის საქართველოში, მან შეძლოს ენის გამოყენება, ქართული ენის გამოყენება და მეორე რომ ძალიან ძნელი გამოცდა, რომელიც მე ჩააბა. ცნობ რომ ორივე მოვახერხოთ რაღაცნაირად აი ამ 6 თვეში, ზოგიერთ 6 თვე მხოლოდ რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ორი მოთხოვნა.
და ბოლოს ისევ თბილისს მივაშურებთ ამ დღეებში იქ ცნობილი ქორეოგრაფის ჰირში კილიანის ერთ მოქმედებიან ბალეტებს აჩვენებენ. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. 20 ნოემბერს მსოფლიო ბავშვთა საერთაშორისო დღეს და გაეროს ბავშვთა დაცვის კონვენციის დღეს აღნიშნავს. ამ კონვენციას მსოფლიო 193 ქვეყანა უერთდება. 1959 წლის 20 ნოემბერს გაერომ ბავშვთა დაცვის დეკლარაცია მიიღო. ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციას კი 1989 წელს მოეწერა ხელი. ამ დოკუმენტებით მსოფლიო აღიარებს, რომ უახლესად მნიშვნელოვანია ბავშვთა უფლებების დაცვა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მსოფლიოში ყოველწლიურად სხვადასხვა მიზეზით მილიონობით ბავშვი იღუპება. საქართველო წელს ამ დღეს განსაკუთრებული პრობლემით შეხვდა 4 მოზარდი გორის რაიონის სოფელ ტირძნისიდან დღემდე ცხინვალის იზოლატორშია დაკავებული და მათი გამოხსნა აქტიური ძალისხმევის მიუხედავად ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სოფელ ტირძნისის მცხოვრები 4 ქართველი მოზარდი ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში მინიმუმ 1 თვისა და 20 დღის განმავლობაში დარჩება. ეს ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ქართულ მედიაში 19 ნოემბერს ბავშვების დაკავებიდან 2 კვირის შემდეგ გავრცელდა. კონფლიქტის ზონიდან 10 კილომეტრში მცხოვრებმა ბავშვებმა ომით გამოწვეული სტრესი 1 წლის წინ აგვისტოში უკვე გადაიტანეს. გიორგი რომელაშვილის, ალეკო ცაბაძის, ვიქტორ ბუჩუკურის და ლევან ხმიანდაშვილის გათავისუფლების ზუსტი თარიღი კი დღემდე ცნობილი არ არის. იმ დროს, როდესაც მსოფლიო 20 ნოემბერს ბავშვთა დღეს აღნიშნავს და კონვენციების შესრულების აუცილებლობაზე საუბრობს, გიორგი რომელაშვილის დედა ლელამ დინარაძე შვილისგან წერილს ელის რამდენიმე ფრაზას, რომ გაიგოს, როგორ არის მისი შვილი.
საშინელება აქვს, იცი რომ არის სხვაგან, იცი რომ არის ტყვე და პლუს კიდევ ენის ბარიერი. ეგეც ხომ მნიშვნელოვანია.
ომგამომლილი ბავშვები 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ ისედაც გამუდმებულ შიში ცხოვრობდნენ.
2008 წლის ომის მოვლენება მთელი სოფელი შესრა, თავზე გადავდიოდა ტყვეები და როგორც ჩემ შვილებზე და ჩვენთვის იყო გაუსაზლისი, ისევე იყო მთელი სოფლისათვის და ის ბავშვები ტირძნისიდან არიან გადაცებულები. ხშირია ჩვენსკენ მაინც აფეთქებები იმ ნაღმების და თავისებურად შიშის ფაქტორი არსებობდეს. შეფოთებულები იყვნენ რა ხდება.
სანამ ტირძნისელი მოზარდები ცხინვალის ციხეში რჩებიან, მანამ ბავშვთა უფლებებზე საუბარი საქართველოსში ალბათ ამ თემით დაიწყება. ფსიქოლოგების პროგნოზი არც ისე საიმედოა. ასე მოკლე პერიოდში ორი ამ სიმძიმის სტრესის გადატანა მოზარდებს გაუჭირდებათ. ბავშვთა ფსიქოლოგი ქეთევან თავართქილაძე ერთ-ერთია იმ ფსიქოლოგთა შორის, რომელთაც მუშაობა მოუწიათ კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მცხოვრებ ბავშვებთან ომის შემდეგ. ცხინვალის ციხეში მყოფი ტირძნისელი გიორგი რომელაშვილი კი ერთ-ერთი მათგანია. ქეთევან თავართქილაძე ამბობს, რომ ეს მათთვის ომის შემდეგ დამატებითი და უძლიერესი სტრესი იქნება.
ეს არის უძლიერესი სტრესი, რომელიც შესაბამისად იწვევს სტრესულ აშლილობას, რომლის მკურნალობა არ არის 1-2 დღის საქმე და კიდევ გამოსავალი კაცმა არ იცის რა შეიძლება იყოს. რა აქვს იმას მნიშვნელობა, იქ ცენდნენ თუ არ ცენდნენ? ანუ ფიზიკური ძალადობა არ არის მარტო ძალადობა, ფსიქოლოგიურ ძალადობას განიცდიან მაქსიმალურად.
გლობალური მოვლენებით გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ სტრესზე საუბრობს კავშირ საფარის ხელმძღვანელი ფსიქოლოგი ნატო ზაზაშვილიც. ასეთ დროს მისი თქმით ბავშვის რეაქცია სამნაირი შეიძლება იყოს. ბავშვი გახდეს პასიური, ანუ გაიჭედოს მსხვერპლის მდგომარეობაში და ყველაფერი დათმოს. შესაძლოა ბავშვმა უბრალოდ იზოლაციაში მოაქციოს თავისი თავი, მოტივით თუ ყველა თავს დამანებებს ვერაფერს მავნებენ და მესამე შესაძლოა რეაქცია იყოს აგრესიულობა, ძალადობრივი სტილის შემუშავება.
აი შარშანდელი მოვლენების დროს ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, როგორ თვითონ მშობლებს თავიანთი ემოციური, ფსიქოემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ შესწევდათ ძალა, რომ ყურადღება მიექციათ ბავშვებისთვის. შემდეგ ბავშვი ძალიან არის დამოკიდებული მშობლის, განსაკუთრებით დედის რეაქციაზე. ანუ გარდა იმისა, რომ ბავშვი შეესწრო დაუშვათ დაბომბვას, გვამები ნახა და ასე შემდეგ, ხანძარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გარდა იმისა, რომ ეზე მოქმედებს, ხო, მეორეა, რომ დედის რეაქციას უყურებს. მშობლის უმწეობა, შეუძლებლობა, რომ დაეხმაროს და რაღაცა მოერიოს ამ სიტუაციას, კიდევ უფრო, ესე იგი, დამანგრევლად მოქმედებს ბავშვზე.
ნატო ზაზაშვილი ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს ტრავმის შედეგების დაძლების საკუთარი რესურსი, თუმცა პირნიცელი ბავშვების შემთხვევა განსაკუთრებულია.
გააჩნია კიდევ ვიცით იმას, რომ აი ეხლა რამ პირობებში არიან იქ. თუ მათ იქ ნორმალურად ეპყრობიან, ხო? თუ მაინც აქვს რაღაცნაირი დაცულობის შეგრძნება, თუ აქვს იმედი, რომ მათზე ზრუნავენ და ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ანუ მხარდაჭერა შორიდან. ეს იქნება ის ფაქტორები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ეს ბიჭები სტრაფად, უფრო სტრაფად და უფრო ეფექტურად მოერიონ სიტუაციას.
ფსიქოლოგიური სტრესი დემნილმა და კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მცხოვრებმა არაერთმა ბავშვმა გადაიტანა. ომის შემდეგ დაზარალებული ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობის რეაბილიტაციაზე საუბრობს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც. მონაცემები, რომელიც 2008 წლის შემდეგ ამ კუთხით დაიდო, საკმაოდ საგანგაშო იყო.
რაც შეეხება ომის შედეგად დაზარალებულ ბავშვებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ძალიან ბევრს ჰქონდა ფსიქიკური ტრავმა. ამის შედეგად განსაკუთრებით მძიმე ტიტანენ ამას, რა თქმა უნდა, ბავშვები, როდესაც მათ უხდებათ საკუთარი სახკარის მიტოვება, როდესაც ბავშვი ხედავს თუ როგორ ყდება ადამიანი, იყო აქტიური ნაბიჯები გადადგმული იმ კუთხით, რომ ფსიქოლოგებს განსაკუთრებით ემუშავათ შიდა ქალში, რათა მომხდარიყო რამენაირად ესეთი პოსტტრავმატული სინდრომი ძალიან ბევრს ახასიათებდა და იყო აქტიური ჩარევა ასე უცხოელი დონორების მხრიდან, რომ რამენაირად ეს პრობლემა გადაჭრილიყო.
მე-15 საჯარო სკოლის დირექტორი და ბავშვთა უფლებათა კონვენციის ექსპერტი ზვიად მიმინოშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა დაცვის კონვენციის მესამე მუხლის მიხედვით ბავშვის მიმართ ნებისმიერი ქმედების განხორციელებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მათი ინტერესები და პირველ რიგში ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აკისრია.
სახელმწიფოს ვალდებულება მიიღოს ყველა შესაძლო ზომა კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების განხორციელებისათვის, ამავე კონვენციის მეოთხე მუხლით აქვს ნაკისრი, როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის ფედერაციას. მე-11 მუხლის მიხედვით ბავშვის უფლებათა კონვენციის სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს შესაბამისი ზომები იმ ძალების მიმართ, რომლებიც ბავშვის მოტაცებას, ქვეყნიდან არალეგალურ გაყვანას იყენებს თავისი სამეზობლო თუ საერთაშორისო ურთიერთობების დროს.
ბავშვი და მის მიმართ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს ეს სახელმწიფო დემოკრატიული ღირებულებების რეალიზებისაკენ არის მიმართული თუ არა. ხოლო კურსი, ზვიად მიმინოშვილის შეფასებით, ანუ პოლიტიკა, რომელსაც საქართველოს ჩრდილოეთელი მეზობელი ატარებს, ფაშიზმისა და ტოტალიტარული რეჟიმების გაჩენის ეპოქებს ახსენებს.
ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი გვეუბნება, რომ საქართველოში დაუმარხეთ ბავშვის უფლებათა კონვენცია, საქართველოში დაუმარხეთ სახელმწიფო კონსტიტუცია, საქართველოში დაუმარხეთ ადამიანური ღირებულებები და დაგმარხეთ მთლიანად საქართველო, რაც არის ძალიან გულდასაწყვეტი საგანგაშო, იმიტომ რომ რეალობას ვერ და ადეკვატურად ვერ აღიქვამს ეს ჩრდილოელი მეზობელი და ჩვენ კი ძალიან დათრგუნულები და შეწუხებულები ვართ ჩვენი ბავშვების ბედით. საერთაშორისო სამართლის აღიარებული ნორმების, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების ევროპული ქარტიის, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის ყველა შესაბამისი მუხლი, სადაც სიტყვის თავისუფლება, სასამართლოში თანასწორი უფლებებით საკუთარი ინტერესების დაცვა და არასრულწლოვანის განსაკუთრებით ინტერესების დაცვა არის გათვალისწინებული, ყველაფერი არის იგნორირებული.
იქნებ საქართველოს სკოლების და უნივერსიტეტების მასშტაბით დაიწყოს აქციები, რომელთაც პირველ რიგში პირნიცელ ბავშვებთან მიმართებაში ბავშვთა კონვენციის ძირითადი მუხლების მოთხოვნით გაიმართება, აცხადებს ზვიად მიმინოშვილი. ეს ამავე დროს იქნება გზავნილი საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ მსგავსი ინციდენტებისაგან, სანამ ეს კონფლიქტი არსებობს, საქართველო და მისი ბავშვები მომავალშიც არ იქნებიან დაცული.
ოთხი მოზარდი ჯერ კიდევ ტყვეობაში რჩება. ამ პრობლემით, რომელსაც ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო, შეხვდა წელს საქართველო ბავშვთა დღეს და გაეროს ბავშვთა კონვენციის დღეს, რომელიც მსოფლიო 20 ნოემბერს აღნიშნა. Ოთხი ტიბზნისელი მოზარდის გათავისუფლების მოთხოვნით არამარტო საქართველოს რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაც გამოდის. მათი გამოშვების აუცილებლობაზე ითქვა თბილისში ამ კვირაში შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის დროსაც. ჩვენ ახლა ამ ვიზიტის დროს განხილულ კიდევ ერთ საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ამერიკელი ოფიციალური პირების დელეგაციას, რომელიც დემოკრატიულ პროცესებს მშელობის მიზნით ეწვია საქართველოს, ოპოზიცია პოლიტპატიმრების პრობლემაზეც ესაუბრა. საქართველოს ხელისუფლება კი ირწმუნება, რომ ქვეყანაში მსგავსი პრობლემა არ არსებობს. ხელისუფლებისგან განსხვავებით, ოპოზიციის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების ერთი ნაწილის საქმეების გამო ბოლოხანს საინტერესო ტენდენცია შეინიშნება. დეტალებს ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
ბოლო დღეებში მოსამართლეებმა პატიმრობიდან გაათავისუფლეს არაერთი წევრი იმ ოპოზიციური პარტიებისა, რომლების თბილისში 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქციების ორგანიზატორები და მონაწილენი იყვნენ. დღეს უკვე ყოფილი პატიმრები იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვის ბრალდებით პოლიციამ აქციების დაწყებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში დააკავა. გორში დაპატიმრებულ დავით გუდაძეს, რომელიც ალიანსის საქართველოსთვის წევრია, საქალაქო სასამართლო 4-წლიანი პატიმრობა აგვისტოში მიუსაჯა. როგორც მისი ადვოკატი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი რევაზ რევაზიშვილი ამბობს, ბრალდების ერთადერთი მტკიცებულება პოლიციელთა ჩვენება იყო.
გუდაძის საქმეში პოლიციელები შეთამეს ამობენ, ნორმალურ ქვეყანაში უბრალოდ ასეთ რამე რომ მოისმინონ, გამართლებელი განჩენისგან არაფერი არ გამოვა. მათი ნაჩვენები გარემოებები ეწინამდებოდნენ თავისივე ჩვენებებს. სასამართლოში მიცემულს, წინასწარ გამოძიებაში მიცემულსაც თავის მხრივ და ერთმანეთის მიმართ წინამდებობრივი იყო თითოეული ცალსალკე აღებული. ჩვენ ჩავატარეთ ბალისტიკური ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ის ქვეყნარა ზოგადად ედავებოდნენ, ვითომ ქონდაო
საქართველოს შემოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვა პატიმრობის გარდა ალტერნატიული სანქციით ჯარიმითაც ისჯება. დავით გუდაძე ამ კვირაში სწორედ 2000 ლარი დააჯარიმა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, სადაც გორის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი გასაჩივრდა. თუმცა სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლე გორელ კოლეგას მხოლოდ სასჯელის ფორმის გამო არ დაეთანხმა, გუდაძის დამნაშავე ცნობის განაჩენი კი უცვლელად დატოვა. ანალოგიური სცენარით, ანუ პატიმრობის ჯარიმით შეცვლის გადაწყვეტილებით დასრულდა კონსერვატიული პარტიის ეროვნული ფორუმის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს და პარტია თავისუფლების დაპატიმრებულ წევრთა სასამართლო პროცესებით. მსგავსი პრაქტიკა ქართულ სასამართლოში ახლა ინერგება, ამბობს ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი.
პატიმრების გამოშვებასთან დაკავშირებით ალბათ ჩემისაზრდ რაღაც შუალედური გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო და 15-დან მოყოლებული ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები გამოვიდა. ბოლომდე არ გაიმტკუნა თავი პროკურატურამ და არც ასე ვთქვათ ესე მოხდა, რომ ესერი პოლიტპატიმრების სტატუსი ქონდა ციხეში მიდარებდნენ. არანაირი სამართლებრივი ლოგიკაში არ ჯდება, რა ხდება ზოგადად. გადაწყვეტილებები არის აბსოლუტურად იდენტური და არის ერთდაიგივე ხელწერა. თითქოს ერთი რაღაც გადაწყვეტილება იქნება მასთან დაკავშირებით მიღებული და ეს უბრალოდ სამართლებრივად გაფორმდა. იმიტომ რომ პროცესის დაწყებამდე ჰქონდა ინფორმაცია, რომ მოსამართლე ზუსტად ასე მოიქცეოდა. გამოიგონა 2000 ლარი ჯარიმაზე და დარბაზიდან გაათავისუფლეს.
სასამართლო დარბაზიდან პოლიტიკურ პარტიათა წევრების გათავისუფლების ბოლო დროინდელ ტენდენციას კონკრეტული მიზეზით ხსნის კონსერვატორთა ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა.
ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ადამიანის უფლებათა დიალოგი. ეს არის ოფიციალური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. ეს არის საქართველოს ხელისუფლებასთან ამ საქმეებით ძალიან ზოგადი მიმოხილვა და რაიმე პირდაპირ სანქციების მაგვარსაც კი არაფერს არ ითვალისწინებს. მაგრამ თავი ამ შემთხვევაში რაც იყო პრობლემური საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომ თვითონ სტატუსი ადამიანის უფლებათა დიალოგის არის ძალიან დამამცირებელი ქვეყნისათვის და ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არის ისეთი ტიპის პრობლემები, როგორც ჩინეთში, ირანში და ასე შემდეგ.
კახა კუკავას შეფასებით, გაზაფხულზე დაწყებული საპროტესტო აქციების შემდეგ ძირითადად იარაღის და ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით დაკავებული ადამიანები ევროკავშირთან დიალოგისას ხელისუფლებისთვის იქცა ერთგვარ ზედმეტ ტვირთად, რომლისგანაც ამჟამად თავისუფლდება. განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, ვინც კუკავას თქმით პოლიტიკური ნიშნით აპრილის აქციებამდე გაცილებით ადრე დააპატიმრეს. ბოლო დრომდე ოპოზიციური პარტიები საქართველოში 65 პოლიტპატიმრის არსებობაზე საუბრობდნენ. ეს თემა რამდენიმე თვის წინ ხელისუფლების და არასაპარლამენტო ოპოზიციის, კერძოდ ალიანსის საქართველოსთვის დიალოგის საგნადაც კი იქცა და მაშინ შედეგად პატიმრობიდან რამდენიმე ადამიანის გათავისუფლება გამოიღო. თუმცა ოპოზიციის და ზოგიერთი ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციისგან განსხვავებით, ხელისუფლება საქართველოში პოლიტპატიმრების პრობლემის არსებობას უარყოფს.
I honestly think that the issue
მე გულწრფელად მჯერა რომ საქართველოს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი არ შეიძლება სერიოზულად განიხილებოდეს, რადგან რეალურად საქართველოს პოლიტპატიმრები არ არსებობენ.
This problem is non-existent in Georgia.
ეს პასუხი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ ამკვირაში გასცა ამერიკულ პრესას ბრიფინგზე, რომელიც შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციის ხელმძღვანელთან ერთად თბილისში გამართა. საქართველოსი ვაშინგტონის სამთავრობო დელეგაციის მანამდე კი ევროკავშირის სახელმწიფო თელჩების ვიზიტ ოპოზიციის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების გათავისუფლების მხრივ მნიშვნელოვან გარემოებად მიიჩნევს კახაკუკავა. თუმცა კონსერვატორთა ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ საქართველოსადმი ევროკავშირის მიდგომა ამ მხრივ მაინც კონსერვატიულია.
მაინც ითვლება რომ პროდასალური ქვეყანა, ამიტომ საქართველოს მიმართ ისინი ირჩენენ ერთგვარ ლოიალობას. თუმცა ფაქტები იმდენად აშკარა არის, რომ ძულებული არიან რომ ამ ფაქტებს ანგარიში გაუწიონ, თორემ რაც საქართველოსი ხდება, ეს რო ხდებოდეს რუსეთში, წარმოდგენილი არ აქვს ნაგნიასი იქნებოდა ამასთან დაკავშირებით ევროპაში. ეს არის პოლიტიკური მომენტი, ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდა უფრო მეტი დრო ვიდრე რუსეთს, ბელარუსთან, აზერბაიჯანს, მაგრამ ჩვენ მივედით იმ წერტილამდე, როცა ევროკავშირი გადავიდა პოლიტიკურ ზეწოლაზე და მე ვფიქრობ, რომ უახლოესი რამოდენიმე თვის განმავლობაში განახლებდება პოლიტპატრონების ძია. შეიძლება უფრო მეტადაც დაიკლოს, თუმცა ნულამდე არ დაა.
კონსერვატორთა განცხადებით, ახლახან მათ პოლიტიკური ნიშნი ჯერ კიდევ 2007 წლის ნოემბრის მანიფესტაციებისას დაპატიმრებული ადამიანები აღმოაჩინეს. დეტალების გამხელას პოლიტიკური პარტია მომავალ კვირაში აპირებს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა სამსახურის ინსტიტუტი ჰქვია უწყებას, რომელიც 60-იანი წლებიდან არსებობს. ინსტიტუტს აქვს სექტორები სხვადასხვა ენის. მათი რიცხვი 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაიზარდა. ქართული მათ შორის გვიან, მაგრამ გამოჩნდა. და ამ სექტორში მუშაობს ნანა მარანელი, რომელიც ამერიკელ დიპლომატებს ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის. ის ახახან პრაღაში რადიო თავისუფლებას ეწვია ნანა მარანელთან ოქროპი რუხაძის დიალოგი. სწორედ საქართველოს სექტორზე ლაპარაკი დაიწყო, რომ 2001 წელს ნანა მარანელმა და მისმა კოლეგებმა ნულიდან დაიწყეს ეს საქმე.
დაიწყეთ თითქმის ნულიდან. იყო საკლასო ოთახი, იყო დაფა, ფურცელი და კალამი, მეტი არაფერი. ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ თვითონ დაიწყეთ მეთოდიკაზე მუშაობა.
რომბობთ ჩვენ, თქვათ, თქვენ მიიღაცა მიგიწვიათ იქ და გითხრათ, რომ ეს საჭიროა თუ იცოდით საიდანმე
და არა, მე სულ შემთხვევით მიმიწვია დეკანის მოადგილემ, იმიტომ რომ სჭირდებოდათ გამოცდის ჩატარება. და მე მთხოვეს რომ ყოფილიყავი ქართულის გამომცდელი. წლების განმავლობაში კერძო სკოლები ამზადებდნენ ამ სტუდენტებს, მაგრამ გამოცდა მაინც უნდა ჩაებარებინათ ჩვენთან. ამიტომ ის ვიც ადრე იყო გამომცდელი, რატომაც არ იყო ქალაქში და მე მთხოვეს მისვლა. როდესაც მე ჩავატარე გამოცდა, მაშინ მთხოვეს რომ იქნებ მეფიქრე და დამეწყო მათთან მუშაობა. მე ვიფიქრე რომ ეს ძალიან საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ პროფესიით მე ფილოლოგი ვარ, ლინგვისტი ვარ და შემდეგ დიდი ხანი მუშაობდი სახვით ხელოვნებაში. ამიტომ თვითონ სახელწოდება ჩემი საქმიანობის, ჩემი სამსახურის არის კულტურისა და ენის პედაგოგი.
ვინ სწავლობს თქვენთან? აი, ვინ არის ხალხი, ვისაც ასწავლით თქვენ როგორც პედაგოგი ამ კულტურას და ენას?
ესენი არიან დიპლომატები. დიპლომატები, რომლებიც საქართველოში მიდიან როგორც დიპლომატები, რომ იმუშაონ საელჩოში. ელჩები არ არიან მოვალი, რომ ენა ისწავლონ, მაგრამ ისინი გადიან რაღაც სხვა ტრეინინგს, მაგრამ ჩემთან ყოველ შემთხვევაში ორი ელჩი სწავლობდა. რა არის ჩვენი მიზანი, რას ვაკეთებთ იქ? პირველი, რომ როდესაც დიპლომატი ჩადის საქართველოში, მან შეძლოს ენის გამოყენება, ამ ქართული ენის გამოყენება როგორც პროფესიონალური თვალსაზრისით, ასე შეძლოს საქართველოში ცხოვრება და ქონდეს მას ქართველებთან კონტაქტი. და მეორე, ჩვენ ძალიან ძნელი გამოცდა, რომელიც უნდა ჩააბარო. ცდილობთ რომ ორივე მოვახერხოთ რაღაცნაირად, აი ამ 6 თვეში, ზოგჯერ არ 6 თვე, მხოლოდ ზოგჯერ 8 თვე ან 10 თვე, რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ორი მოთხოვნა.
მას მე რაც ეს რკინის ფარდა ჩამოიშალა საქართველოს მსგავსად სხვა ბევრი ერი გამოჩნდა იქ
მე როცა მივიდი 2001 წელს თითქმის ყველა იყო ფეხმოკიდებული მხოლოდ ქართველები არ ვიყავით ამიტომ აქვს
ამას ახსნა ხო
იცით ალბათ ის რომ საქართველოში შეიძლებოდა ამერიკელის წასვლა ქართული ენის გარეშე საქართველოს არასოს არ დაუწერია პეტიცია იმის შესახებ რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვთქვათ არ არის ბედნიერი ან არ არაძლევს უფლებას ამერიკის დიპლომატებს ჩავიდნენ არა ქართულით ეს მოხდა უკვე 2001 წლის შემდეგ როდესაც მე დავიწყებ მუშაობა უკვე მე მივხვდი რომ მე თუ არ მექნებოდა სამსახური თუ არ იქნებოდა სტუდენტი ხარახან უკვე გაჩნდა რამდენიმე სტუდენტი ისინი იყო ყველაზე ეს თქვენ ამერიკაში მარკეტინგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ვიაკეთებდნენ ამ მარკეტინგს ისინი ამბობდნენ რომ ეს აუცილებელია და განსაკუთრებით ბატონი ტეფტის მუშაობის პერიოდში თითქმის 80% თანამდებობის თვითონ საელჩოში არ შეიძლება რომ არ გაიარონ ეს კურსი ისე რომ ეს თვითონ ჯერერთი დრომაც აჩვენა იმიტომ რომ ეს რაღაც თაობა წამოვიდა საქართველოში რომელმაც არ იცის რუსული ამანაც ალბათ უბიძგა იმისაკენ სახელმწიფო დეპარტამენტს და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომ ეს საკითხი უკვე მომწიფდა და აი რაღაცნაირად დადგა დღის წესრიგში და დღეს აუცილებელია რომ მათ ქართული უნდა ისწავლონ
ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას თუ გრძნობთ თქვენ საქართველოს მიმართ აი როცა თქვენს ხელში გადის ეს ადამიანი ან შემდეგ უკვე იქიდან დიპლომატი დაბრუნდა შეერთებულ შტატებში უკან რას გრძნობთ აი თქვათ როგორია დამოკიდებულება შეიძლება ისინი ზუსტად არ ატარებენ თავის თავში თქვათ მთავრობის და პრეზიდენტის და ზოგადად პოლიტიკის აი მთავარ მიმართულებას მაგრამ ადამიანურად ამერიკელი როგორ ბრუნდება საქართველოდან
როგორც წესი ჩვენს ისიუჩი არის ძალიან პატარა ვთქვათ ორკაციანი მითხოვდეს საქართველოს ჩვენს განყოფილებაში ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს სტუდენტთან იმიტომ რომ მთელი დღე 5 საათი ხარ სტუდენტთან ესე აწვი არა მარტო ვთქვათ ენით ხსნი კულტურას და ასწავლი კულტურას და ჩვენ მე პირადად მონატრებული ქართველი ვარ ძალიან მენატრება და ვასწავლი იმ საქართველოს რომელიც მე მიყვარს და მენატრება რა თქმა უნდა ბოლოს ყოველთვის ვიხდი ბოდიშს და ვეუბნები რომ შეიძლება თქვენ რომ ჩახვიდა რომ ზოზა ჩახვალ საქართველოში შეიძლება თქვენ არ დაგხვდეთ ის საქართველო რომელიც მე გასწავლეთ თქვენ მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში მე ემიგრანტი ვარ მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა და მე ისეთი ქვეყანა მენატრება რომელსაც გასწავლეთ ისინი პირველი 2-3 თვე ზოგჯერ მომდის ასეთი შინაარსის ბარათი რომ ვეძებთ შენ საქართველოს და ჯერ ვერ ვიპოვეთ. შემდეგ მომდის ბარათი რომ ნელ-ნელა ვაცლით ფურცელს და მგონი მივაგენით შენ საქართველოს. შემდეგ გადის რამდენიმე თვე, წელი აღარავის აღარ ვახსოვართ, იმიტომ რომ ისინი არიან ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს მუშაობენ და სხვა პრობლემები აქვს, მეც ჩემი სტუდენტები მყავს და ისინი აღარ მახსოვს და თავდება 2 წელი და უკან ბრუნდებიან. თითქმის ყველა ისეთი შეყვარებულია საქართველოს. ამერიკელებს უყვართ ეს ქვეყანა, მოსწონთ. ღიმილით ლაპარაკობენ საქართველოზე, უყვართ და მე მგონი მაინც ყველა ამერიკელს ჯერა რომ რასაც არ უნდა ამომნენ ქართველები, ქართველები ნამდვილად მეგობრები არიან ამერიკის. აი ამას რაღაცნაირად გრძნობენ. შეიძლება თუ მეგობრობის ფენომენი მოსწონთ ძალიან. ახლა მახსოვს რომ ტელევიზორში იყო ესეც ბატონ ტესტის მეუღლეს კითხეს რა გრჩება საქართველოში და რა გქნებათ გული ცრემლები წამოვიდა თქვა მეგობრები.
ეს იყო ინტერვიუ ნანა მარანელთან, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგარეო საქმეთა სამსახურის ინსტიტუტში ქართულ კულტურას და ენას ასწავლის დიპლომატებს. ნანა მარანელს პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში უმასპინძლა ოქროპი რუხაცემ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილები.
1 საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ესმას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თონით წერს პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლია თხვალ კვირას 20 ნოემბერს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას. გავაქცელებთ მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 21 ნოემბერს თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასი მორიგ პრემიერას წარმოადგენს თანამედროვეობის უდიდესი ქორეოგრაფი სირში კილიანის ერთმოქმედებიან ბალეტებს. სპექტაკლის დასათქმელად თბილისში კილიანის შემოქმედების სპეციალისტები და მისი ასისტენტები არიან ჩასული. მოისმინეთ გიორგი ქვახარიას რეპორტაჟი.
შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ თანამედროვეობის უდიდესი ქორეოგრაფი ირჟი კილიანი დასარტყამი ინსტრუმენტების ამ ხმაურებს, რომლითაც იწყება ამერიკელი ავანგარდისტის სტივ რიქის პიესა, უწოდებდა ნაშრომს ჩვენს პროფესიაზე, ესე იგი ნაშრომს ბალეტზე, უფრო სწორად ნაშრომს თანამედროვე ბალეტზე. სტივ რიქის პიესა, დაწერილი 4 დასარტყამი ინსტრუმენტისთვის, ირჟი კილიანმა 80-იან წლებში მოისმინა და 8 ბალერინისთვის დადგა სპექტაკლი, რომელსაც ახლა თბილისელებიც იხილავენ. დასარტყამი ინსტრუმენტები პიესაში განუწყვეტლივ და სრულიად მოულოდნელად ცვლიან რიტმს, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს როლს არტისტებისა, რომელთაც ფაქტობრივად მუსიკის გარეშე უხდება ცეკვა. ასე რომ კილიანის ამ წარმოდგენის დადგმა სარისკოცაა ჩვენი საბალეტო დასისთვის. 8 ბალერინა ახლა ვერ შეინიღბება ლამაზი მელოდიებით. მოცეკვავეებმა მაქსიმალურად უნდა გამოავლინონ თავიანთი პლასტიკური შესაძლებლობები. პრინციპში კილიანის სამივე ბალეტი, რომელსაც 20-21 და 22 ნოემბერს ნინო ანანიაშვილის დასის მორიგ პრემიერაზე ნახავენ თბილისელები, სუფთა ქორეოგრაფიაა. მუსიკა ჟღერს მაგალითად მეორე ბალეტში, რომელიც კილიანმა ავსტრალიელ აბორიგენებს მიუძღვრა, მაგრამ კეიჯისა და ვებერნის იმ ნაწარმოებებს, რომელსაც კილიანი იყენებს, ნამდვილად ვერ უწოდებ ბალეტისთვის შექმნილ მუსიკას. აქაც თავი, რიტმი და ინტონაციაა. ქართულმა ბალეტის მოყვარულებმა კარგად იციან, რაოდენ მნიშვნელოვანია ირჟი კილიანისთვის რიტუალური ცეკვის ტრადიცია. თუმცა ასეთი ქორეოგრაფია არაფრის თქმელი ეგზოტიკისა და ზედაპირულობის საშიშროებასაც მოიცავს. თუ კი მოცეკვავემ კარგად არ გაიაზრა, თუ კონკრეტულად რა მიზანი აქვს ამ რიტუალურ ცეკვას, წარმოდგენა შესაძლებელია ჩვეულებრივ აკრობატიკას ან ცირკს დაემსგავსოს, ან უბრალოდ სასაცილო გახდეს. კილიანმა ამ ბალეტში, რომლის პრემიერა 1991 წელს შტუტგარტში გაიმართა, ხაზი გაუსვა ძველისა და თანამედროვეს, ბუნებრივის, როგორც თავად წერდა, ველურის და ხელოვნურის გაკეთებულის ახლის ერთიანობას. კილიანის სპეციალისტები და დიდი ქორეოგრაფის ასისტენტები, რომლებმაც ეს ბალეტი დადგეს, კენო სოლა და ნენსი ეუვერიკი, ამ ნიუანსებში კარგად ერკვევიან. მათ კილიანის დასებთან მუშაობის გამოცდილება აქვთ, ამიტომ იმედია ჩვენთვის ამ ურთულესი ქორეოგრაფიის ათვისება პრობლემა არ იქნება. ბოლოს, ჩვენი თეატრის ახალი წარმოდგენა დასრულდება მოცარტის 6 გერმანულ ცეკვაზე დადგმული კილიანის ულამაზესი ბალეტით, რომლის პრემიერა ამსტერდამის მუსიკალურ თეატრში 1986 წელს გაიმართა. წარმოდგენა, რომელიც დასარტყამი ინსტრუმენტებით დაიწყო, დასრულდება მოცარტის მდიდარი სიხარულით სავსე მუსიკით და ირჟი კილიანის ქორეოგრაფიით, რომელიც ადამიანის სხეულის უსაზღვრო შესაძლებლობებს გამოხატავს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი დილის გადაცემაც მას დღეს მარიამ ჭიაური